Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Krievijas karš Ukrainā nav atcēlis Eiropas mērķi līdz 2050. Gadam sasniegt tā saucamo klimata neutralitāti, kas paredz neradīt vairāk kaitīgu izmešu, kā varam kompensēt, piemēram, stādot kokus. Taču kara kontekstā ir jāpielāgo ceļš uz šo mērķi. No Krievijas energoresursiem jāatsakās nevis vairāku gadu laikā, kā bija paredzēts iepriekš, bet gan nekavējoties. Tā vietā īstermiņā var būt nepieciešams lielāks gāzes imports no citiem piegādātājiem. Šonedēļ Eiropas līmenī apspriedām dažādus likumus zaļā kursa ieviešanai līdz 2030. Gadam. Noteikti jāveicina tādu vietējo atjaunīgo energoresursu, kā saules enerģijas un koksnes izmantošana. Tāpat jāuzlabo ēku, transporta un ražošanas procesu energoefektivitāti, kas ļaus enerģijas patēriņu samazināt. Taču, nosakot jaunas prasības, ir ļoti svarīgi paredzēt pietiekamu atbalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuriem tās būs jāievieš. Tādēļ Eiropas parlamenta viduskomitejā esmu piedalījusies jauna sociālā klimata fonda izstrādē, lai palīdzētu iegādāties mazāk piesārņojošas apkurses sistēmas, ieguldīt vidē draudzīgākā transportā un ēku renovācijā. Nozīmīgs atbalsts jāsniedz sociāli mazāk aizsargātajiem cilvēkiem, kā arī iedzīvotājiem laukos. Uz vidē draudzīgāku saimniekošanu jāvirzās saprātīgi un pārdomāti.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.